วันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่22ธันวาคม2531ที่บอกไว้ก็เพื่อจะได้ทราบว่าบันทึกเมื่อไรสำหรับตอนที่แล้วมาไปยับยั้งอยู่แค่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงได้พูดกันถึงอานิสงส์แห่งการสร้างศาลาในการสร้างชอบฟ้าคนนาสุธรรมารวมความว่าบรรดาผู้ชายอกสามศอกที่คิดว่าจะฉลาดกับผู้หญิงนั้นไม่แน่นอนนักในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชายแต่ว่าตอนที่พูดไปนั้นข้ามไปตอนหนึ่งนั่นคืออานิสงส์ของการสร้างสระโปกรณีคือบ่อน้ำเป็นอันว่าเมื่อท่าน33คนช่วยกันขุดสระน้ำและขุดบ่อน้ำได้น้ำใสสะอาดและเป็นที่กินที่อาบที่ล้างหน้าของท่านผู้เดินทางสร้างความสุขสบายให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีภรรยาคนที่สองของท่านมาคมานพคนนี้ไม่ทำเกี่ยวกับศาลามีความรู้สึกว่าเวลานี้สามีกับเพื่อนทำบุญทำกุศลสร้างทางไปสวรรค์แต่ว่าไม่ชวนผู้หญิงร่วมด้วยเห็นจะเข็ดผู้หญิงแต่การเข็ดผู้หญิงหรือไม่เข็ดเป็นเรื่องของท่านเราในฐานะเป็นหน้าที่ของภรรยาเมื่อสามีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีดีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีรวยเราก็รวยด้วยเมื่อสามีจะไปสวรรค์เราก็ต้องไปด้วยเราจะไปอยู่กับท่านได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องข้างหน้าวันนี้ทำก่อนเป็นว่าท่านสุนันทานี่ตามประวัติไม่มีปากไม่มีเสียงปากมีเสียงมีแต่ก็ไม่พูดให้สามีรำคาญถ้าเยอะว่ากันไปทีพัญญาทั้งสามคือท่านสุธรรมาท่านสุนันทาท่านสุจิตราสามท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหญิงที่มีความสงบเสงี่ยมมากแต่ว่าท่านสุชาดามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นญาติกับท่านกับสามีคือมาคมานพและมีความรู้สึกว่าตนเป็นคนสวยก็คงจะหยิ่งในความสวยในเมื่อถือตัวว่าเป็นญาติด้วยถือตนว่าเป็นคนสวยมากกว่าเขาด้วยก็คงจะมีลีลาทำให้สามีรำคาญถ้าพิจารณาตามเรื่องแล้วที่ท่านมาเข้ามานบรำคาญสตรีเบื่อสตรีก็คงจะเป็นท่านสุชาดาเป็นเหตุฉะนั้นท่านสุชาดาคนนี้ไม่ปรารภเรื่องบุญเรื่องกุศลใดๆทั้งหมดต้องการอย่างเดียวแต่งตัวสวยสดงดงามหวังจะบำรุงบำเรอสามีด้วยกามารมณ์แล้วก็ดูผลข้างหน้าต่อไปอย่าเพิ่งไปนินทาท่านทั้งหมดนี้ท่านไปนิพพานหมดแล้วนี่เราพูดกันถึงตอนต้นก็รวมความว่าเมื่อท่านสุนันทาท่านเห็นว่าสามีขุดสระน้ำเป็นที่กินที่อาบเป็นที่เล่นของคนผู้เดินทางมีความสุขท่านก็มารำพึงว่าการมีต้นไม้พักผ่อนมีความสุขร่มเย็นก็ดีมีแท่นนั่งก็ดีมีศาลาพักก็ดีแต่ก็ยังขาดดีอีกดีหนึ่งนั่นคือความอิ่มถ้าอิ่มด้วยก็จะดีมากฉะนั้นท่านสุนันทาจึงสั่งให้คนสร้างสวนจ้างเข้ามาสร้างสวนเอาสวนผลไม้ทุกประเภทที่คนนิยมเวลานั้นมาปลูกข้างๆสระทั้งหมดเป็นสวนใหญ่มากแล้วก็บำรุงรักษาอย่างดีตั้งคนตั้งเวรรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์คือคนเดินทางไปมาเมื่อได้พักผ่อนแล้ว ก็ได้กินผลไม้ทั้งบนน้ำผลไม้มีความอิ่มอิ่มหนำสำราญบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ไม่ดีเสียงแห้งมาตั้งแต่เช้าวันนี้จะไปได้ถึงไหนก็ไม่ทราบเวลาพูดก็กลัวกันปากไม่ดี เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ก็เป็นไปตามนั้นคือว่าท่านสุนันทาไม่เคยเก็บเงินไม่เคยเก็บทองปล่อยเป็นสวนสาธารณะก็เป็นที่ชอบใจของคนเดินทางคนเดินทางที่มาพักบริโภคเองบ้างและสำหรับคนนี้ต้องมีการแถมนั่นก็คือแถมว่าก่อนที่จะกลับก็คิดถึงสามีที่บ้านบ้างคิดถึงภรรยาที่บ้านบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงหลานบ้างคิดถึงคนรักบ้างก็เก็บผลไม้ที่ตนชอบใจที่ว่าดีที่สุดไปฝากไปฝังกันท่านสุนันทาก็ทราบเหตุนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ว่าถือว่าทำเป็นทานอะไรก็ตามถ้าเป็นความสุขของบุคคลผู้รับก็มีความพอใจ นี่อานิสงส์ที่นั่นท่านสุทันนันทาจะพึงได้คือเมื่อท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลก มีวิมานสวยสดงดงามเป็นที่อยู่นี่เพราะผลที่การสร้างสวนสร้างสวนผลไม้นี่ก็มีวิมานเหมือนกันฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่นำต้นไม้มีผลก็ดีนำต้นไม้ที่ไม่มีผลก็ดีไปปลูกเป็นสาธารณประโยชน์ในที่ต่างๆก็ดีในวัดก็ตามอานิสงส์ของท่านคือก็คือจะมีวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกตัวอย่างท่านสุนันทาสำหรับท่านสุนันทานอกจากมีวิมานเป็นที่ชอบใจของตนได้ชอบใจของบุคคลอื่นแล้ววิมานสวยมากใหญ่โตมากนอกจากนั้นผลที่สร้างสวนสุนันทาก็มีสวนสุนันทาปรากฏขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลก ใกล้ๆกับสระปุกรณีของท่านมาขมานพกับเพื่อนท่านมาเข้ามานบกับเพื่อนสร้างสระเป็นเหตุให้ได้สระปุกรณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกเป็นที่เล่นเป็นที่สําราญของบรรดาเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายนอกจากนั้นสวนสุนันทาที่ปรากฏว่ามีผลไม้ทิพย์ทุกอย่างตามที่เทวดาและพรหมทั้งหลายหรือว่าบรรดาคนทันทั้งหลายคนทันทั้งหลายต้องการมีทุกอย่างแล้วก็มีความสวยสดงดงามเป็นพิเศษส่วนนี้ไปที่หน้าเรือนรมของเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดปรากฏว่าเทวดาและนางฟ้าชอบไปมีไปบันเทิงมีความสุขหมายความไปรื่นเริงกันแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวที่สวนสุนันทากันเป็นปกติมีความสุขมากเมื่อไปเที่ยวแล้วก็อาบน้ำในสระโปกรณีเป็นที่ชอบใจบางครั้งเท้าสักกะคือพระอินทร์ได้แก่มาขมานพก็พาบริวารของท่านไปเที่ยวสวนสุนันทาเหมือนกันเป็นว่าสวนสุนันทาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายเป็นแดนแห่งความสุขนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ทำอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สร้างวิหารทานไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างวิหารการประเรียนแต่ว่าทำสวนผลไม้ให้บุคคลทั้งหลายได้กินได้บริโภคมีความสุขเป็นสวนสาธารณะเราก็มีวิมานเหมือนกันส่วนที่จะแถมให้ก็คือว่าเกิดขึ้นไปเทวดาเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็จะมีสวนทิพย์เป็นที่รื่นเริงใจอย่างกับสวนสุนันทาเป็นอันว่าท่านสุนันทาภรรยาคนที่สองก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกต่อมาท่านสุจิตรา ท่านสุติตรานี่เป็นภรรยาคนที่สามท่านสุติตราก็มานั่งนึกในใจว่าท่านมาเข้ามานพซึ่งเป็นสามีสร้างศาลาปลูกต้นไม้สร้างแท่นหินขุดสระทำแล้วแล้วก็เป็นบุญสาธารณประโยชน์ฉันท่านสุธรรมาก็มีความฉลาดสร้างช่อฟ้าสวมเหมาศาลาหลังนั้นทั้งหมดเป็นของสุธรรมาแต่ผู้เดียวแต่อันนี้สงได้ทุกคนแต่นี่ก็เรื่องการมีเขียนชื่อกันไม่กันเขียนชื่อที่ศาลาที่โกติที่โบสถ์ที่วิหารบางทีบางวัดถึงกับว่าใครออกเงินมากต้องเขียนชื่อคนนั้นเขียนนามสกุลคนนั้นบางท่านที่ออกเงินน้อยไม่มีชื่อก็อาจจะโกรธทั้งนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าจงอย่าโกรธเขาชื่อในเมืองมนุษย์จะเป็นชื่อของใครก็ตามแต่ว่าอานิสงส์ทุกท่านย่อมได้เหมือนกันตัวอย่างท่านมาคมานพสร้างศาลาหลังเดียว33คนก็ไปเกิดเป็นเทวดาหมดทั้ง33คนมีวิมานกันคนละหลังทั้งที่ศาลาหลังนั้นชื่อ33คนไม่มีเลยเป็นชื่อของท่านสุธรรมาคนเดียวผู้ที่ร่วมสร้างคือช้างก็ไปเกิดเป็นเทวดามีนามเอราวัณเทพบุตรมีวิมานแถมหนึ่งหลังเหมือนกันไม่ต้องรวมกับใครท่านวัตกีคือนายช่างก็ไปเกิดเป็นวิษณุกรรมเทพบุตรมีวิมานหนึ่งหลังเหมือนกันนี่รวมความว่าชื่อของท่านสุธรรมาชื่อเดียวแต่วิมานได้แล้วจริง15หลังต่อมาท่านสุธรรมาเองเมื่อไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ปรากฏว่ามีวิมานอีกหนึ่งหลังเจ้าของชื่อเจ้าของช่อฟ้าก็มีวิมานหนึ่งหลังเหมือนกันฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและลูกหลานทุกคนที่สร้างแล้วทำแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อก็อย่าไปสนใจเรื่องชื่อสนใจเรื่องศรัทธาเป็นสำคัญศรัทธาเรามีแล้วเราบริจาคแล้วเราทำแล้วอย่างนี้อานิสงส์ใครจะว่ายังไงก็ตามอานิสงส์จะได้กับเราอยู่เสมอกลัวความว่าท่านสุจิตราก็คิดว่าเมื่อท่านสุธรรมามีช่อฟ้าสวมไปกับสามีได้เมื่อท่านสุนันทามีสวนผลไม้ก็ไปกับสามีได้ร่วมกับสามีทั้งที่ไม่ต้องขออนุญาตที่หาเองเวลานั้นที่มากไม่ต้องซื้อเป็นที่ป่าจัดสรรที่เองไม่ต้องขออนุญาตสามีก็ทำสวนท่านสุติตราก็คิดว่าอีกแถบหนึ่งของสระ มันยังไม่มีสวนแต่คนเรามาได้พักผ่อนสบายอาบน้ำมีความสุขเดินเล่นในสวนแต่ถ้าว่าถ้าได้ทัดทรงดอกไม้และดมดอกไม้หอมๆเอาดอกไม้ไปนั่งดูบ้างทัดทรงบ้างติดหน้าบ้างติดอกบ้างอย่างนี้ความสุขจะเพิ่มพูนขึ้นเพราะเครื่องประดับจึงได้สั่งสร้างทำสวนขึ้นสวนหนึ่งเป็นสวนดอกไม้โดยเฉพาะจัดสรรดอกไม้ที่ดีแสนดีเท่าที่มีในเวลานั้นรวมความว่าจัดไม้ดอกไม้ทุกประเภทเพราะคนเราไม่แน่นอนนักคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นมีไว้ให้ทุกอย่างเมื่อดอกไม้งามสะพรั่งออกครบก็เป็นที่ชื่นใจของคนมานั่งปุ๊บเห็นปั๊บชื่นใจแล้วต่อมาก็อาบน้ำอาบท่ามีความสบายพักผ่อนแล้วลุกก็เดินไปเก็บผลไม้กินมีความสุข เมื่อท่านสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ขึ้นเป็นที่รื่นรมของคนอานิสงส์ที่ท่านจะพึงได้คือว่าตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเหมือนกัน อานิสงส์ที่สร้างสวนดอกไม้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วิมานหนึ่งหลังสวยสดงดงามเหมือนกันใหญ่โตน่าอยู่ไม่แพ้พัญญาทั้งสอง แล้วก็นอกจากนั้นก็มีสวนสุจิตราเกิดขึ้นเป็นสวนสวรรค์ข้างๆสาปุครณีเป็นที่ยินดีเป็นที่ชอบใจของเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดสวนนี้ปรากฏว่าจะมีนางฟ้าบำรุงทั้งสองสวนนี่นะสวนสุนันทาก็ดีสวนสุจิตราก็ดีจะมีฟ้านางฟ้าบำรุงเป็นปกติสำหรับนางฟ้าที่บำรุงสวนบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านบางคนคิดว่าเราปลูกต้นไม้ในวัดแล้วก็เราปลูกต้นไม้ดอกในวัดต้นไม้มีผลกินในวัดหรือในที่สาธารณะแต่ว่าที่สาธารณะกับที่วัดนี่มีในสงฆ์ต่างกันเพราะวัดเป็นเขตของสงฆ์เป็นเขตในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธเขตเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรม ก็ว่าท่านสร้างให้เป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่ผู้อยู่จะทรงศีลทรงธรรมตามที่หรือไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่จริงๆแล้วบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอุทิศตรงเพื่อพระพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นของสงฆ์โดยตรงเป็นของพระพุทธศาสนาโดยตรงการไปซ่อมแซมวัดก็ดีบำรุงวัดก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างสวนผลไม้ในวัดก็ดีสร้างสวนดอกไม้ในวัดก็ดีก็ชื่อเป็นผู้มีส่วนบำรุงวิหารฐานที่ว่าร่วมในการสร้างวิหารฐานที่ร่วมกันกุฏิวิหารเป็นที่อยู่มีความสุขสวนดอกไม้ทำอิ่มหนำสำราญมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของวิหารฐานดอกไม้สร้างความชื่นใจเกิดขึ้นมีความสุขเป็นของเนื่องถึงกัน ฉะนั้นอานิสงส์ในการสร้างในเขตของวัดก็เหมือนกับท่านอินทกะถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอานิสงส์มากอย่างนั้นสำหรับสวนสาธารณะธรรมดาท่านพุทธบริษัทใครก็ได้คนมีศีลมีธรรมใช้ก็ได้คนมีศีลมีธรรมดีมั่งก็พร่องก็แพร่งมั่งใช้ก็ได้คนไร้ศีลไร้ธรรมใช้ก็ได้ฉะนั้นอานิสงส์จึงไม่เหมือนกันอานิสงส์ที่จะพึงได้ก็คือเหมือนอังคุละเทพบุตรแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเลือกเฉพาะผลใหญ่อย่างเดียวจงเลือกทั้งผลเล็กและผลใหญ่สิ่งใดใกล้มือคว้าไว้ก่อนนั่นหมายความว่าถ้าสวนสาธารณะเขามีขึ้นเขาต้องการต้นไม้เขาต้องการดอกไม้เราก็ไปร่วมกับเขาอย่าลืมว่าข้าวแต่ละจานย่อมมีค่าข้าวหนึ่งกระมังใหญ่ก็มีค่าแต่ว่าข้าวแต่ละจานไม่จะน้อยกระมังแต่หลายๆจานข้าวก็สามารถเต็มกระมังได้ชั้นใดบุญกุศลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทำบุญกับสวนสาธารณะหรือที่สาธารณประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเขตสงฆ์แต่ว่ามีโอกาสทำบ่อยๆก็ชื่อว่าจะเป็นการสั่งสมบุญให้เต็มที่ได้เหมือนกันอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าน้ำฝนตกทีละหยาดทีละหยาด สามารถทำภาชนะให้เต็มได้ชั้นใดบุญกุศลที่จะทำแล้วใช้แม้แต่ครั้งละน้อยละน้อยแต่ว่าทำบ่อยๆก็สามารถจะทำให้บุญบารมีของเราเต็มบริบูรณ์ได้ฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าเลือกเฉพาะที่สงฆ์อย่างเดียวส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่จำกัดหมายความเป็นสาธารณะให้ทำด้วยน้อยก็เอามากก็เอาอย่างนี้เราจะไม่เสียทีในการเกิดเพราะว่าตามวัดวาต่างๆก็ไม่แน่นักนานๆท่านจะปลูกต้นไม้สักทีอาจจะมีหลายๆวัดต้นไม้ของท่านเต็มแล้วไปปลูกก็ไม่มีที่ปลูกฉะนั้นพระธาตุที่ที่สาธารณะมีที่ไหนเขาชวนที่ไหนไปที่นั่นมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนอกจากความสวยสดงามแล้วให้ความสุขกับคนที่เห็น คนได้ใช้ได้ดมได้กินผลอย่างนี้ถือเป็นทานก็ เสียงมันคิดจะเป๋ๆเป็นแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัท วันนี้คอไม่ดีแต่เช้าเมื่อว่าต่อไปมีเวลาสัก6นาทีก็ขอพูดเรื่องพัญญาคนที่4คือนางสุชาดานางสุชาดานี่ไม่เอาเรื่องบุญถือว่าเรามีผัวต้องการความเป็นผัวเราเป็นเมียต้องบำรุงผัวให้มีความสุขในด้านกามารมณ์แต่งตัวสวยๆสร้างความให้สุขจิตให้เกิดกับผัวเวลากลับมาบ้านแต่คนที่มีอารมณ์อย่างนี้ก็จะมีอารมณ์อิจฉาริษยาคนอื่นไม่ได้เป็นของธรรมดาอาจจะค่อนอาจจะแค่อาจจะแงะอาจจะสร้างความรำคาญให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะเข้าใจว่าตัวสวยความจริงความสวยสดงดงามของร่างกายที่มันไม่ทนและก็มันไม่แท้เพราะร่างกายมีส่วนของความสกปรกผิวพรรณที่คิดว่าสวยมันก็สวยไม่จริงมันดีประเดี๋ยวเดียวมันก็สกปรกโสโครก ส่วนภายในของร่างกายทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกถ้าร่างกายก็เหลาเหยื่อคือแก่เหี่ยวลงไปทุกวันทุกวันความเบื่อหน่ายของร่างกายก็ย่อมมีนี่ปราศเหตุจนิดกำมังที่มาเข้ามานบยังมีความเบื่อหน่ายในสตรีคิดว่าชาติหน้าไม่ต้องการจะคบเมื่อนางสุชาดามีความประมาทอย่างนั้นจะลืมนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามัจจุโนปะปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางของความตายนางสุชาดานี่ประมาทมากความสวยช่วยคนไม่ได้หลงความสวยมากเท่าไรมีทุกข์มากเท่านั้นหลงความหลงความสวยมากเท่าไรก็มีความเร่าร้อนมากเท่านั้นขั้นสุดท้ายปลายหลังจะมีอารมณ์เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะความสวยมันลดตัวไป เมื่อเธอประมาทตายจากความเป็นคนก็ไม่ได้เป็นนางฟ้ากับเขาไปเกิดเป็นลูกช่างหม้อท่านมาเข้ามานบกับหรือว่าพระอินทร์ท่านก็พิจารณาว่าเมียสามเมียตามมาแล้วแต่น้องแก้วสุชาดาหายไปไหนท่านก็ใช้กำลังกายใจที่เป็นทิพย์สอดสายหาไปก็พบว่าปรากฏว่านางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยางไปเกิดเป็นนกยางไปย่องน้ำตกแตกตกแตกน้ำตื้นๆหาปลากินท่านพระอินทร์ก็ไปทรมานให้นกยางรู้จักรักษาศีลห้าแสดงองค์ให้ทราบว่าฉันคือพระอินทร์หรือว่ามาคมานพเป็นสามีของเธอในชาติก่อนเวลานี้สามพันยาเพื่อ4คนด้วยกันเป็นพันยาฉันก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วแต่น้องแก้วก็มีความสวยสดงามเป็นนกยางขาวสวยมากแต่ไม่ไหวมาหากินแบบนี้มันเป็นบาปสอนให้นางนกยางรู้จักรักษาศีล5ไม่ทำปานาติบาต นางนกยางก็เชื่อหาอาหารมันยากเมื่อหาอาหารไม่ได้ตามต้องการร่างกายก็ผอมลงผอมลงผอมลงคนที่สุดก็ตายในฐานะที่เป็นนกมีศีลก็ไปเกิดเป็นลูกสาวนายช่างหม้อเป็นกวดีมีคนร่ำรวยในที่สุดพระอินทร์ท่านก็ไปแปลงตัวไปเอาทองเท่าลูกฟักหนักเท่าตัวคนไปถามว่าใครรู้จักศีล5บ้างเป็นอันว่าคนทั้งหมดในแถวนั้นตำบลนั้นเมืองนั้นทั้งเมืองไม่มีใครรู้จักศีล5แต่ว่าลูกสาวนายช่างหม้ออาศัยที่เคยมีศีล5เป็นแต่นกยางอารมณ์เดิมปรากฏยังจำได้นึกออกนี่บารมีมาติดตามผลสุดก็ตอบว่าฉันรักษารู้จักศีล5และกำลังรักษาศีล5อยู่ท่านมาเข้ามานบจึงให้สมตูมารับทองคำถ้าลูกฟักหนักเท่าตัวคน เอาไปไว้กินไว้ใช้บอกว่าจะได้เป็นสมบัติเลี้ยงตัวต่อไปจงรักษาศีลอย่าให้ขาดแล้วก็แสดงตัวว่าฉันคือพระอินทร์เคยเป็นสามีของเธอในการก่อนให้ตั้งใจทำบุญทำกุศลเพื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกันเมื่อลูกสาวในช่างหม้อตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรลูกอสูรนี่เดิมอสูรพวกนี้เดิมทีเดียวอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สติวโลกต่อมาเมื่อเทวดาไปอยู่ใหม่มีบารมีสู้ไม่ได้ก็ลงต่ำลงมาหน่อยในเมื่อไปอยู่ในเขตอสูรก็ไม่สามารถจะพบกันได้อีกพระอินทร์ก็ต้องแปลงเป็นอสูรแก่ในขณะที่เท้าอสูรผู้เป็นพ่อประกาศหาสามีให้กับลูกสาวให้ลูกสาวเลือกสามีก็เป็นอันว่าเธอเลือกใครก็ดูแล้วแสนแล้วก็ไม่ชอบใจเมื่อเจออสูรแก่ซึ่งเป็นคู่เก่าคือพระอินทร์เขาแล้วไส้ก็ชอบโยนพวงมาลัยให้เมื่อพระอินทร์รับพวงมาลัยแล้วก็คว้าขมือขึ้นรถขับหนีทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าอสูรจะรู้เข้าเพราะไม่ค่อยจะถูกกันบรรดาอสูรทั้งหลายเหล่านั้นแปลกใจก็ปราบต่างพากันโกรธแต่โกรธพอย่าเข้าเขตชิมพีก็ถูกครุฑต่อต้านไม่สามารถจะมาได้ในที่สุดพระอินทร์ถึงกับพาสุชาดามาไว้ในเวชจันทวิมานเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเล่ามาอย่างนี้ก็จำก็คิดตามก็แล้วกันว่าทำแบบไหนมันดีทำแบบไหนไม่ดีให้แบบอดตัวหลงตัวสวยแบบนี้เกิดเป็นนกยางชอบไหมความจริงนกยางก็สวยดีผิวขาวไม่ต้องฟอกสบู่ไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องอบตัวไม่ต้องอาบน้ำนมขาวตลอดกาลถ้าแม่ขนเก่าจะหลุดไปขนใหม่ออกมาก็ขาวชอบไหมถ้าชอบเอาแบบสุชาดาสมัยหลงความสวยถ้าต้องการมีสุขรักษาชิ้นห้าให้กำหนดสิบบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดมากไม่ได้แล้วเวลาหรือ30วินาทีก็หมดเวลาที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี